Blaðsíða 60. Hljóð berst. Finnst þér ekki skrítið að hlusta á hljóðin í kringum þig þegar þú ert á kafi í vatni? Hljóðbylgjur berast um loft með umþabil 346 metra hraða á sekundu. Hljóð berst ekki aðeins í lofti, heldur einnig í vökva og föstu efni. Þess vegna berst hljóðið í gegnum veggi og niður í vatn. Þegar þú syndir í kafi, heyrir þú það vel ef einhver stingur sér í laugina. Hljóðbylgjur fara hraðar í vökva en lofti. Hljóðhraði er umþabil fjórum sinnum meiri í vatni en í lofti. Hljóð berst hins vegar með mestum hraða í föstum efnum. Í kvikmyndum sést stundum að leikari leggur eyrað að járnbrautarteini til þess að heyra hvort járnbrautarlest sé á leiðinni. Þó svo að hljóðið berist hægar í lofti en í föstu efni og vökva, heyrist það greinilegar í lofti. Hljómburður í herbergi er háður lögun þess og hlutum sem eru þar inni. Harðir og sléttir fletir endurkasta hljóðbylgjum vel. Mjúkir og ósléttir fletir gleypa hljóðbylgjur. Þegar tónleikasalur er hannaður, er reynt að sjá til þess að hljóðbylgjur frá sviðinu berist sem best til áheyrenda hvar sem þeir eru í salnum. Ef vel tekst til er sagt að húsið hafi góðan hljómburð. Á blaðsíðunni er mynd og við hana stendur, tónleikasalir hörpunar eru sérstaklega hannaðir með tilliti til hljómburðar. Einstaklingsverkefni. Oft er í holti heyrandi nær. Hvað er hægt að gera til þess að heyra það sem gerist bak við lokaðar dyr? Berðu saman hvort betur heyrist í gegnum hurð ef eyra er lagt að hurðinni eða ef það er lagt að botni glass sem síðan er þrýst að hurðinni. Einstaklingsverkefni. Orðaskil í vatni. Athugaðu hvort hljóð heyrist greinilegar í lofti eða vökva. Næst þegar þú ferði sund, skaltu taka eftir því hvernig samtal tveggja sundlugar gesta berst í lofti. Stingdu svo höfðinu ofan í vatnið og hlustaðu. Í hvoru tilvikinu heyrir þú betur orðaskil fólksins? Fróðleiksmoli, hljóðfæri og hljóðfæra leikur. Í öllum hljóðfærum er eitthvað sem kemur lofti á sveifluhreyfingu og myndar hljóðbylgjur. Kjuðar trommuleikarans framkalla sveiflur í trommu þegar hann slær í þær. Klarinettuleikari lætur tréþinnu, fjöðurina, sveiflast um leið og hann blæs í munnstykkið. Við það tekur loftið að sveiflast. Þegar slegið er á nóturnar á píanóinu, slær hamar á strengina og þeir sveiflast.